Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 9 апрель, шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Сокулук райондогу мектеп окуучуларынын ата-энелери чогултулган акчанын эсебин талап кылууда.
Кагазда, например, отчет болуш керек да, кайка кетип атат, закупка, договор закупки, ушундай нерселер жок да, аларды бизге көрсөтпөйт.
Түркиянын президенти Москвада Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Эрдоганын Москва сапарында Түркия менен Орусиянын ортосунда биргелешкен инвестициялык фонд түзүү тууралуу келишимге кол коюлду.
Ооганстан өкмөтү Талибан кыймыл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган делегацияны Катарга жибере турган болду. Келерки жарым саатта биз мындан тышкары жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Ошондой эле Шайлообек Дүйшөев менен кыргыз басмаларына сереп салабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу отурат. Тоолу, эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ливиянын баш калаасы Триполинин жанында башталган куралдуу кагылышуулардан улам 3000 адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Бириккен улуттар уюму тараткан билдирүүгө караганда, өткөн аптадан бери курман болгондордун саны 30 ашты. Экиге бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн улуттук армиянын кол башчысы Халиф Хафтар эл аралык коомчулук тарабынан таанылган өкмөт жайгашкан Триполини алууга буйрук берип аскердик операция баштаган. Бириккен улуттар уюму, АКШ, Евробиримдик жана Орусия Халифа Хафтарга баш ийген күчтөрдү борбор шаарды алуу операциясын дароо токтотууга чакырышып, тараптарды саясий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө үндөп жатышат. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини: Триполидеги жаракат алган, жабыркаган карапайым тургундарга шаардан чыгып кетүү мүмкүнчүлүк берүү үчүн жыяташкан тараптардын ортосунда гуманитардык элдешүү зарыл. Андан кийин мындан аркы аскердик эскалацияга жол бербөө үчүн тараптар саясий сүйлөшүүлөргө келүүсү керек деп билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ушул эле күнү Москва бардык тараптарды кан төгүүгө жана карапайым тургундардын өлүмүнө алып келе турган аракеттерден баш тартууга чакырарын айтты. Британиянын парламенти Брекзитти кечеңдетүүнү ишке ашырууга мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык өкмөт башчы Тереза Мэй 30-июнга чейин Еврошаркеттен чыгуунун шарттарын тараптар менен талкуулашы керек. Мэй азыркы мыйзамдагы биримдиктен 12 апрелде чыгуу боюнча чечимди узартууну суранып, Брюссель менен макулдашкан. Парламент анын Брекзит боюнча сүйлөшүүлөрүн 3 рет кабыл алган эмес. Ушундан улам Еврошаркет өткөн айда Брекзитти 29 мартта эмес, 12 апрелге чейин улантуу чечим чыгарган болчу. Ден соолугуна байланыштуу 1 жылдан бери кызматтык милдеттерин аткара албай жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Насыр Мусаевдин мандат маселеси чечиле элек. Бул тууралуу парламенттеги Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Батырбеков Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин Мусаевдин ыйгарым укугу мөөнөтүнө мурун токтотуу боюнча парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабековго кат жөнөтүлгөн.
Пока чечиле элек комитеттин кароосуна берилген, мен билишимче комитет повесткасына качан чыгарат билбейт экен. Саны менен эми ден соолугуна байланыштуу мен биз байкашым аранда сүйлөшө албайт окшойт да. А бирок баласы келип сүйлөшүп кеткен, сизге ден соолугу жакшы болот деп атышат, жакшы болбосо жазып кетебиз деп айткан. Ошондон кийин эле баласы дагы чыксак келбей жок болуп кетти.
Мусаев былтыр 18 апрелде ант берип ыйгарым укуктарын аткарууга расмий киришкен. АКШ президенти Дональд Трамп ички коопсуздук министри Кристиан Нильсен отставка кеткендин эртеси жашыруун кызматтын башчысы Рэндольф Аллести кызматтан алуу тууралуу буйрук берди. Анын ордуна аталган кызматтын агенти Джеймс Мюррей келе турганын Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. Мунун алдында Нильсен президент Трампка жолдогон арызында улуттук коопсуздук системасын реформалоодогу жетишкендиктерге карабастан мен четке чыгууга убакыт келди деген чечимин кабыл алдым деп жазган ал. Ошондой эле жаңы министр конгресс менен соттордун колдоосуна ээ болот деген үмүтүн билдирген. Трамп твиттердеги баракчасы аркылуу кызмат үчүн Кристиан Нильсенге ыраазычылык билдирип, министрдин милдеттерин өлкөнүн бажы жана чек ара кызматынын башчысы Кевин Маккалинан аткара турганын жазды. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгы белгиленет. Мааракелик иш чарага катышуу үчүн уюмдун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак кечи Кыргызстанга учуп келген. Ушул эле күнү Лайчак мырзанын мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кабыл ала турганын президенттин басма сөз кызматынан Азаттыкка ырасташты. Анда АЭК менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланат. Мындан сырткары уюмдун төрагасын премьер министр Мухаммед Кыла Абылгазиев Жогорку Кеңеш кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дагы кабыл алып сүйлөшө турганы айтылды. Кыргызстан аталган уюмга 1992-жылдан тартып кирген, уюмдун Бишкектеги борбору 98-жылы ачылган. Бишкекте коомдук муниципалдык транспортто электрондук билет менен жүрүү долбоорун Швейцариянын компаниясы ишке ашырмай болду. Башкалаа мэриясынын басма сөз катчысы Гүл Алманбетова кабарлагандай, тендердик комиссия арзаныраак бааны сунуштаган ушул компаниянын талаптарга жооп берет деп тапты. Эми 8-майга чейин тендерди утуп чыккан компания менен келишим түзүлүшү керек. Кыргызстанда жыл сайын өтүүчү ден соолук жумалыгы башталат. Жумалык Бишкектеги Дини Тарбия Академиясында эл аралык жарманке менен башталмакчы. Жарманкеге 18 өлкөдөн 80 ашуун компания катышууда.
Рахмат. Азаттык Чекит.org сайтына жарыяланган айрым жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми бүгүнкү күндөн ары бай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн күндүз Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 20-25, Талас жергесинде 17-19, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарын дубанында 14-19, Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, Сокулук районунун Новопавловка айылындагы Айтматов атындагы лицейдин окуучуларынын ата-энелер тобу мектепке чогултулган акчанын эсебин талап кылып жатышат. Алар 4,5 бала окуган мектепте ай сайын ири суммадагы акча жыйналарын айтып, директорду каражатты натыйжасыз пайдаланууда деп айыптап чыгышты. Ал эми мектеп жетекчилиги каражат мыйзам чегинде чогултуларын белгилеп, коюлган дооматтарды четке кагууда. Теманын кабарчысы Токтосун Шамбетов улантат.
Жидегил Кожошованын Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 инновациялык окуу лицейинде 4 баласы окуйт. Көп балалуу үй бүлө катары 2 баласы мектепке чогултуучу каражаттан бошотулган. Ошентсе дагы бул ата-эненин айтымында мектепке 4 баласы үчүн айына 1,5 сом акча төгүү кыйын болуп жатат. Андан сырткары балдары мектептеги ар кандай иш-чараларда 50-100 сомдон акча сурашат экен. Жидегил Кожошова ата-энелер комитетинин өкүлү катары окуучулардан жыйналган акча кайда жумшаларын билгиси келет.
Ушундай вообще несправедливо деп ойлойм да мен ушу кылып аткан нерселер. Анан отчетту да такыр туура эмес беришет. Мындай эле кагазда, например, отчет болуш керек да, каяка кетип атат, мындай закупка, договор закупки ушундай нерселер жок да, аларды бизге көрсөтпөйт. Анан мен, например, ата-энелер комитети болгондон кийин мен барам, жанагы общий школьный собрание барсам, ошондотуп эле слайд кылып эле көрсөтүп коюшат. Жарым жылда за полугодие 2 миллион баланча сом деп эле эметилген да. Жарым полугодие 10 миллион сом чогулуп атпайбы? А эмне үчүн 10 миллион сомдун акчасын отчет бербейт да?
Чынара Алиеванын бул мектепте 2 баласы окуйт экен. Ал дагы мектеп жетекчилигинен чогултулган акчанын эсебин талап кылып келаткан ата-энелердин бири. Алиева окуучулардын билим алуусуна шарт түзүү үчүн чогултулган каражатты мектеп жетекчилиги кымырып алууда деп шек санап жатат.
Эле ай сайын 500 сомдун взнос бар. Анын ичинде уборщицага, охранага деп 50 сомдон 40 сомдон деме алат, бирок алардын колуна биз чогултуп берген акча толук тийбейт экен. Мектепте 4500 окуучу бар. Директордун айтымында 1000ге жакын окуучу уже мындай жеңилдетилген формада окушат. Калган 3500 болгондо эле биз айына мектепке 1,750,000 сомдон ашык, почти 2 миллионго жакын акча чогултуп берет экенбиз. А эмне себептен биз ушунча миллион акчаларды берип туруп, биз ошончолук результатты көрө албайбыз? Мектептин айланасы талапка жооп бербейт. 2-3 жыл мурун пенопласт чапталган мектептин сыртына, ошол боюнча турат. А болгондо да арзан эле пенопласт.
Чынара Алиеванын айтымында 500 ашык окуучунун ата-энеси гана мектеп жетекчилигине нааразычылыгын ачык айтып чыгууда. Көпчүлүгү балдарына залакасы тийип калбасын деп унчугушпайт. Эми нааразы болгон ата-энелер жогорку жактарга кайрылуу алдында турушат. Бирок Билим берүү министрлигине ишенбей жатышканын белгилешти. Антке менен мектеп директору Диляра Абдуллаева жогордагы ата-энелердин дооматын четке кагып, бул нааразычылыктарды мени кызматтан алууга кызыктар тараптар уюштуруп жатат деди. Абдуллаеванын айтымында мектепте өнүктүрүүгө, ар кандай керектөөлөргө кенже класстар 200, жогорку класстар 500 сомдон акча төлөшөт. Ошентип окуучулар мектепке жылына 8 миллион сом жыйнап беришет.
На эти все вопросы, которые задавали родители.
Ата-энелерде жаралган суроолорго алардын кайрылууларына расмий жооп берилген. Билим берүү министрлиги жана тийиштүү органдар текшерүү жүргүзүштү. Алардын маалыматында мыйзам бузуу табылган жок. Алар муну менен макул болуусу келбей жатат. Кызыктар тараптардын ордун талашуусу болуп жатат. Мен ашыкча сөз айткым келбейт. Анткени алар айткан фактылар далилденген жок. Болгону жеке кызыкчылыктар болуп жатат.
Буга чейин аталган мектептеги бул маселе боюнча билим берүү министрлигинин өкүлдөрү айылдык кеңештин депутаттарынын катышуусунда жыйын да өткөн экен. Учурда билим берүү министрлиги талкууга түшкөн мектеп төлөмдөрү боюнча маалымат бере элек. Деги эле Кыргызстанда окуучулардын мектептин ар кандай керектөөсү үчүн чогултканкаражаты боюнча нааразычылыктар басылбай келет. Муну эксперттер өлкөдө билим берүү системасы эскирип, реформага муктаж экенинен кабар берет дешет. Билим берүү жаатындагы адис Кеңешбек Сайназаров мындай ою менен бөлүштү.
Билим берүү бекер деген нерсени советтер союзунан бери алып келип атабыз да. Ошону министерство деген отургандар коркуп эле тиги башын кумга тыгып алгандан көрө лучше айтыш керек. Мына чындыгында эле ооба биз мол нерсени гана кылып бере алабыз өкмөт берген акчагачы. А мол акчаны өкмөт берген акча мына акча жактарга жетпей атат акчабыз. Соответственно, ата-энелерден эме кылайын. А билим берүү деген дүйнө жүзүндө эле бекер эмес да. Арзан билим берүү деген жок да. Анан кийин ар нерселер чыгат да. Неправомерный чогулткандар чыгат, шылуундар чыгат.
Мыйзамга ылайык, Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окуутуу акысыз. Бирок акча жыйноо маселеси ата-энелер комитети же ар кандай фонддор аркылуу ишке ашырылат. Анда мүчөлүк акы мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5000 сомго чейин жетет. Мындан сырткары мектептеги ар түрдүү маданий, коомдук иш-чараларга эсеп дүмүрчөк берилбеген чогултуу дагы көп. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал эми азыр адатта кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен кайрадан Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Саламатсызбы агай, көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз эле, амансызбы?
Аманчылык, учурашканыбыз ушул болсун угармандарыбыз менен. Анчамынча эскирген запчастарды алып ыргытып, капремонттон өтүп келдик. Буюрсаңдан ары чогулабыз.
Жакшы.
Бүгүн Факты Кейжи жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Факты Кейжи гезити жазуучу Чолпонбек Абыкеевтин эки революцияны тең эл жасады, бирок пайдасын шылуундар көрдү деген. Эшек бизнесинин крышасы Жумакановпу деген. Президент Сооронбай Жээнбеков Валентина Шевченко менен жолугушту деген баш темалар менен ачып, Замир Таласбаевдин кош съездин өтүшү КСДПнын кадырын кетирди деген баш макаланы тартуулады. Өкмөт кантип өз элин кактап жатат деген макалада коопсуз шаар долбоору тууралуу сөз болуп, айып пул какшып калган казынаны толтуруунун бир амалы болгонун, ал ишке ашып жатканын, кыргыз айдоочулар бул аргасыз тартипке моюн сунганын, ал эми ырайым баштаган алкымы чоңдор бир жылда 4 миллиард долларга чейин акча таап майкандап атканын белгилеп, акчаны өз элинин жон терисинен жыйган бийликке жол болсун. Кыргызстын 25 жылдагы сырткы карызы 4,5 миллиард, ал эми ырайым миллиондун бир жылда тапкан акчасы 4 миллиард. Ошондуктан бийликтин элдин жонунан кайыштырууга акысы бар беле деген суроону койду. Азамат Молдокеевдин макаласы «Апрель революциясын саясатташтырбагыла» деген ат менен жарык көрдү. Кубаныш Жээнчуроев макаласын «Билим берүү министрлиги коррупциянын ордосубу» деп атады. Аталган гезит эки революция максатына жеттиби деген суроо менен кайрылганда, генерал Ашырбек Бакаев «Келечегибиз кең, бардык жагынан келишкен мамлекет боло алабыз деп ишенемин» деп. Депутат Жанар Акаев 7-апрель окуясынан бийликке келген күчтөр, саясатчылар Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк режимин алып түшкөн элдик толкундоолордон сабак алган жок деп. Жазуучу Чолпонбек Абыкеев коррупция гүлдөп өстү, эл байлыгын эбегейсиз талап тоношту, жөө жүргөндөр мультимиллионер болушту, эл болсо тескерисинче жакырланды деп. Эксперт Орозбек Молдалиев конституциялык реформалар башталганы менен акыркы жылдарда солгундап калды, элдик эки инкылап максатына дагы эле жете элек деп. Депутат Жыргалбек Саматов үмүт тилектер аткарылган жок, эл дагы эле күтүп жатат деп жооп беришти. Ошо облусунун Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылынын тургундары Орозкан Токторалиева менен Гүлнара Мырзакеримова айыл өкмөт башчысы Шарабидин Капаровго жана сотторго нааразылык билдирип баш калаага жөө жөнөшкөнүн, алар буга чейин айыл өкмөттө жерлер элге берилбей, жеңичинен сатылып жатканын какшап айтып келишкенин, Бирок бийликтин кулагына алардын үнү жетпей койгондо бул маселени чечип берүү жагын Орусия президенти Владимир Путинден суранышмакчы болгонун жазып чыкты гезит. Акын жедигер Салаевдин маеги, айкелдер жөнүндө макала, Илимпоз Кадырамановдун кыргыз тили тууралуу күйүп пышып жазганы жана башкалар бар. Вечерний Бишкек гезитинин 7 апрель окуясына байланыштуу макаланы президент Валентина Шевченконо кабыл алып, даңк медали менен сыйлап шырылган чапан жапканын Александр Тузубтун макаласынан окуйсуздар. Гезит ошондой эле түрмө гумандуулугу деген рубриканын алдында кыйноолорго каршы коалиция жогорку кеңешинин төрагасы Дастан Жумабековго кат жолдогонун, өз кабарчы Евгений Денисенконун Питер трагедиясы деген, Нина Нечпарованын билим берүү министрлиги прокурордун кайырмагына илинди деген макалаларын жана башка материалдарды тартуу кылды. Гезит баяныбыз ушуну менен соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шалебек Дүйшеев сырып салды. Азыр Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Эми мен жаңылыктарды учкай сиздин эсиңизге сала кетейин. Вашингтон Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюм катары тааныды. Бириккен улуттар уюму таратканын билдирүүгө караганда өткөн аптада Триполинин жанында башталган куралдуу кагылышуудан улам 3000ге жакын үй бүлө үйүн таштап качууга аргасыз болду. Каракол эңилчек жолундагы кар көчкүдө 2 киши жаракат алды. АКШ президенти Дональд Трамп ички коопсуздук министри Кристиан Нельсон отставкага кеткендин эртеси жашыруун кызматтын башчысы Рэндольф Алисти кызматтан алуу тууралуу буйрук берди. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгы белгиленет. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому, аларды кеңирээк азаттык чекит оргко кирип окусаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек эл аралык баянда. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Москвада орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 8 апрелдеги бул кездешүү Анкаранын Орусиядан S-400 ракеталык комплексин сатып алуу планына Вашингтон кескин каршылыгын билдирип жаткан учурга туш келди. Кремль бул комплекс боюнча макулдашууну ишке ашыруу керек экенин билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
НАТОго мүчө болгон Түркиянын Орусия менен алакасынын тарыхында пикир келишпестиктер көп катталган. Бирок кансыз согуш доору аяктагандан бери Москва менен Анкара бири-бири менен күчтүү экономикалык байланыш түзалды. 2015-жылы Түркия Сирия менен чек арага жакын аймакта орус аскердик учагын атып түшүргөнүнө карабастан эки өлкө соңку жылдары ого бетер жакындашты. Тескерисинче Түркиянын АКШ жана Евро биримдик менен мамилесинде олку солку абал өкүм сүрүп турган чак. Дүйшөмбү күнү Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Москвага келип орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын соңунда эки тарап тең Анкара менен Москванын ортосунда саясий, экономикалык жана аскердик кызматташтык өнүгүп жатканын бир ооздон белгилешти. Түрк президенти Эрдоган эки өлкө ортосундагы ири долбоорлорду мисал келтирди.
Ак куюу централынын темелин аттык.
Биз Ак куюу атомдук электр станциясынын пайдубалын түптөп койдук. Түрк агымы газ куурунун деңиздеги бөлүгүндө бүткөрдүк. Өткөн жылы 6 миллион орусиялык туристти кабыл алып, рекордду жаңырттык. Албетте, Орусия туристтердин саны боюнча биринчи орунга чыкты.
Эрдоганын Москва сапарында Түркия менен Орусиянын ортосунда биргелешкен инвестициялык фонд түзүү тууралуу келишимге кол коюлду. Орус президенти Владимир Путин Анкара менен Москванын ортосунда соңку бир жылда соода жүгүртүүнүн көлөмү 15% өсүп 25 миллиард доллардан ашканын айтты. Ал эки тарап аскердик техникалык чөйрүдү да кызматташтыкты бекемдеши керек экенин, эки өлкө биргелешип аскердик техника чыгарышы мүмкүндүгүн белгилеп, S-400 комплексинин маселесине токтолду.
Биринчиден, Түркияны S-400 зениттик ракеталык система менен камсыздоо тууралуу келишимди ишке ашыруу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мындан тышкары Түркияны орус армиясынын заманбап техникалар менен жабдуу багытында да айрым дымактуу долбоорлор бар.
Аскердик кызматташтык демекчи, Москвадагы бул кездешүү Анкара менен Вашингтон Түркиянын Орусиядан S-400 ракетадан коргоонуу системасын сатып алуу планынан улам кайым айтышып жаткан учурга дал келип жатат. Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын АКШ баштаган мүчөлөрү бул ракеталык комплекс НАТОнун системасына туура келбестигин, бул курал америкалык F-35 аскердик учактарына коркунуч жаратарын билдирип келет. АКШнын вице президенти Майк Пенс 3 апрелдеги сөзүндө Түркия же НАТОнун маанилүү мүчөсү бойдон калуу же бул өнөктөштүктүн келечегин тобокелге салуу деген эки тандоонун алдында турганын белгилеген. Натыйжада Вашингтон Түркиядан Орусия менен бул келишимин жокко чыгарууну талап кылып, Анкаранын F-35 учактарын жылдарын аскердик даярдыкта кармап турууга багытталган программадагы мүчөлүгүн убактылуу токтотуп койду. Бирок Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүсүнөн кийин Орусиядан курал сатып алуу Түркиянын суверендүү чечими экенин, бул боюнча келишим эвак макулдашылганын кайтылады. Ал өз өлкөсү Сириядагы террорчул топторго каршы Орусия менен өз ара түшүнүүнүн негизинде күрөшүп жатканын да белгилеп өттү. АШКнын мамлекет департаменти билдиргенде өткөн аптада америкалык башкы дипломат Майк Помпео Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Вашингтондо жолукканда, эгер Анкара Сириядагы аскердик операциясын баштай турган болсо, анын кыйратуучу кесепети болорун эскерткен. АШК менен Түркия Сирияда 8 жылдан ашкан жарандык согушта өкмөткө каршы чыккан эки башка топту колдоп келет. Америка Сириянын түндүгүндө ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшкөн сириялык күрдтөргө колдоо көрсөтсө, Түркия аларды террорчулар деп мүнөздөп, жок кылууну убада кылып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ауганстан өкмөтү Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган делегацияны Катарга жибере турган болду. Аны ооган жаңжалын жөнгө салууда ортомчулук кылып жүргөн Вашингтондун өкүлү Залмай Халилзат да ырастады. Бирок элдешүү үчүн сүйлөшүү өткөрүүгө өкмөттүн өкүлдөрүн кошууга Талибан көнөргөнбөсө али белгисиз. Зайырбек Бактыбаев чечмелейт.
Ауганстандын президенти Ашраф Ганинин тынчтык маселелери боюнча өкүлү Омар Даудзайдын кабарлашынча өкмөттүк делегация Дохага Талибан менен өз ара пикир алмашуу максатында барганы жатат. Сүйлөшүүлөр 14-15 апрелге белгиленген. Ал эми бара турган делегаттардын курамы 10 апрелге чейин аныкталышы керек. Буга чейин ооган президенти Ашраф Гани өлкөдө тынчтыкты орнотуу жана Талибан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү жаңы кеңешти түзгөнү кабарланган. Ага бийлик жана оппозиция мүчөлөрү, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү кирет. Ооган өкмөтүнүн башчысы Абдулла Абдулла буларга токтолду.
Today we don't have a ceasefire, but
бүгүнкү күндө ок атышуулар токтогон жок, бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө шарттар бар. Биз бул шарттар чыныгы бейпилдикке жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенебиз. Биз буга канчалык эрте чекит койсок, элибизге ошончолук жакшы. Өкмөткө кирген да, кирбеген да саясатчылар жарашуу жана тынчтык маселесинде бир багытта болушу зарыл. Мунун максаты Ауганстан элинин бирдиктүү көз карашын
көрсөтүү.
Талибан кыймылы бул боюнча комментарий бере элек. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү Катардын Борбору Дока шаарында Ауганстандагы согушту токтотууга багытталган бир канча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Бирок куралдуу топ ооган өкмөтүн Американын кол баласы деп атап, алар менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып келе жатат. Вашингтондун Ауганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 7 апрелдеги билдирүүсүндө ооган өкмөтүнүн жана коомчулугунун өкүлдөрү кийинки жумада Дохада боло турган оогандыктардын өз ара диалогуна катышаарын маалымдаган. Былтыр күзүндө талиптерди ийге келтирүү боюнча түз сүйлөшүүлөрдү баштаган АКШнын өкүлү Залмай Халилзат өткөн жумада Ауганстандын бийлиги менен бир катар жолугушууларды өткөргөн. Талибан буга чейин сүйлөшүүлөрдө чет өлкөлүк аскерлер өлкөдөн чыгышы керек деген шартты коюп келе жаткан. Ауганстанда НАТОнун 14 000 аскери бар. Алар негизинен жергиликтүү аскерлерди окутуу жана өкмөттүк аскерлерге абадан колдоо көрсөтүү менен алектенет.
The talks which are going on now is in a way the first step towards a
азыр болуп жаткан сүйлөшүүлөр кандайдыр бир деңгээлде тынчтык жараянына жетишүүгө жаңы кадам. Ага ооган өкмөтү да кирип жатат. Анткени бул туруктуу тынчтыкка жетишүүдөгү жалгыз жол.
Then the presence of international forces is
деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Ал арада Ауганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибандын кармашы улам бир жерде жүрүп жатат. Мисалы, 4 апрелде жоочулардын кол салуусунан кеминде 20 жоокер жана полиция кызматкери курман болду. Өкмөттүк күчтөр азыр Ауганстандын 60%дай аймагын гана көзөмөлдөйт. Калганына Талибан жана башка топтор үстөмдүк кылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, берүүбүздө жергиликтүү темалар менен улантабыз. Семетей Султановдун Азия футбол конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин Кыргыз футбол федерациясы чакыртып алышы коомчулукта талкууга түшүп, акыркы саясий жагдайга да байланыштырып жатышат. Султанов федерациянын бул кадамына нааразы болуп, өкүнүчүн билдирди. Федерация болсо муну Султановдун өзүмбилимдик аракетине жооп катары түшүндүрүп жатат. Санжар Эралиев толугураак айтып берет.
Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчилигинен быйыл январда кеткен Семетей Султанов Азия футбол конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин 2018 жылдын соңунда өзү федерациянын президенти болуп турган учурда көрсөткөн. Бирок анда федерациянын 11 кишиден турган аткаруу комитети менен макулдашылган эмес. Муну федерациянын баш катчысы Медер Сыдыков Азаттыкка мынтип түшүндүрдү.
6 декабрга чейинки Семетей Султановдун эмеси жөнөтүлгөн. Бирок аткаруу комитети менен согласовать этилген эмес. Өзү кол коюп, мен кол коюп жөнөткөм. Аткаруу комитетине бул суроо алып чыккан эмеспиз да. Өзүн билдик кылып чечип койгонбуз ачыгын айтканда. Бул анан аткаруу комитетине жакпай, бирок унчукпай макул дешкен, болуптур эми берсиңер деп эле койгон да. Анан кийин бирок өзү 7-январдан кеткенден кийин федерацияга кешеси жок кишини аяка жөнөтүштүн кажети бар, максаты бар деген болуп, анан 19-мартта карап чыгып аткаруу комитети немени чакыртып алды талапкерлигин.
Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султанов өткөн жумада фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, футбол федерациясынын чечими ага күтүүсүз болгонун билдирген. Азаттык радиосу Султанов менен байланышкан учурда федерациядан ага эч кандай түшүндүрмө бериле электигин, алардын расмий жообуна карап, маалымат каражаттары менен ой бөлүшөрүн билдирди.
Азырынча футбол федерациясы өзүнүн комментарийин бере элек берсин, анан кийин ошондон кийин комментарий берем эле.
Семетей Султанов Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы. Ал Кыргызстандын футбол федерациясынын президенттик кызматына 2012 жылы келип, 2016 жылы экинчи жолу шайланган. Кызматтан 2019 жылдын 7 январында өз арызы менен кеткен. Семетей Султанов футбол күйөрмандарынын арасында ийгиликтүү футбол менеджери катары сыпатталып, бул кыргыз футболунун ал иштеп турган жылдардагы көп ийгиликтери менен түшүндүрүлүп жүрөт. Айрыкча кыргыз футболчуларынын быйыл январда Азия чемпионатында плей-оффко чыгышы тарыхый окуя катары бааланган. Коомчулукта Семетей Султановдун акыркы жагдайы экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы мамлекет башчысы Оронбай Жээнбековдун тирешине байланыштырылууда. Эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы Темирбек Ажыкулов маселе иликтениши керектигин ортого салды.
Менимче дагы эле ошо саясат болуп кетти бул жерде. Ал кишинин мурдакы президенттин юбилейсине байланышып алып тиешеси бар деген дагы балким же болбосо жаңы келген жетекчилер дагы балким бир иш аракеттери барбы депчи. Эми бул туура эмес да, кантсеңер дагычы. Буну менимче териштириш керек, иликтениш керек, бирок кантсеңер дагы мен ойлойм туура эмес деп.
Футбол федерациясынын баш катчысы Медер Сыдыков мындай саясат жоктугун тек гана футбол эрежесиндеги жараян экенин белгиледи.
Саясат жок берди. Семетейдин дагы азыркы президенттин дагы биздин федерациянын мамилеси түз, эко тең сүйлөшөбүз, үчөөбүз тең сүйлөшөбүз, неме жок. Просто ал өзүн пикирин баягы капачылыгын федерацияга айтам деп отуруп коомчулукка баягы неме жаратып алды да азыр.
6 апрелде Малайзияда Азия футбол конфедерациясынын президенти, вице президенти жана аткаруучу комитетинин мүчөлөрү тандалды. 29-чу шайлоо конгрессине чөлкөмдөгү улуттук ассоциациялар катышып, конфедерациянын президенттигине Бахрейнден Шейх Салман ибн Ибрагим Аль Халафа кайра шайланды. Вице-президенттери болуп Катар, Иран, Пакистан, Мьянма жана Монголиядан сунуш кылынган талапкерлер тандалды. Шайлоого Кыргызстандын футбол федерациясынын азыркы президенти Канатбек Маматов, вице-президент Дастанбек Конокбаев жана баш катчы Медербек Сыдыков катышып келишти. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, бир саам тыныгуудан кийин арай көз чарай талкуусун уга аласыз, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 айфон, Hyundai Santa Fe, вау, бизде лотерея. Мой О тиркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр. Утууга көбүрөөк шанс. Кеңирдек маалымат удача чекит очекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий нөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмөлү уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 9-апрель, шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Кыргызстандан чет жакка жогорку жана орто окуу жайларда балдарды окутуу кандай деңгээлде ишке ашырылып жатат? Эл аралык кызматташтык жаатында Билим берүү министрлиги алгылыктуу иш аракеттерди жүргүзүүдөбү? Быйыл чет жакка окууга тапшыргысы келген мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Алдыда Арай көз чарай талкуусунда дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Бизден алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алалы. Кепкезеги кайрадан Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Ливиянын баш калаасы Триполинин жанында башталган куралдуу кагылышуулардан улам 3000 адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Бириккен улуттар уюму тараткан билдирүүгө караганда, өткөн аптадан бери курман болгондордун саны 30 ашты. Экиге бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн улуттук армиянын кол башчысы Халиф Хафтар эл аралык коомчулук тарабынан таанылган өкмөт жайгашкан Триполини алууга буйрук берип, аскердик операция баштаган. Бириккен улуттар уюму, АКШ, Евробиримдик жана Орусия Халифа Хафтарга баш ийген күчтөрдү Борбор шаарды алуу операциясын дароо токтотууга чакырышып, тараптарды саясий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө үндөштү. Британиянын парламенти Брекзитти кечеңдетүүнү ишке ашыруучу мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык өкмөт башчы Тереза Мэй 30-июнга чейин Еврошаркеттен чыгуунун шарттарын тараптар менен талкуулашы керек. Мэй азыркы мыйзамдагы биримдиктен 12 апрелде чыгуу боюнча чечимди узартууну суранып, Брюссель менен макулдашкан парламент анын Брекзит боюнча сүйлөшүүлөрүн 3 ирет кабыл алган эмес. Ушундан улам Еврошаркет өткөн айда Брекзитти 29 мартта эмес, 12 апрелге чейин улантуу чечимин чыгарган. Ден соолугуна байланыштуу бир жылдан бери кызматтык милдеттерин аткара албай жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Насар Мусаевдин мандат маселеси чечиле элек. Бул тууралуу парламенттеги Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Батырбеков Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин Мусаевдин ыйгарым укугу мөөнөтүнөн мурун токтотуу боюнча парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабековго кат жөнөтүлгөн. Батырбековдун айтымында кат тармактык комитетке жөнөтүлүп, күн тартибине качан чыгары азырынча белгисиз. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгы белгиленет. Мааракелик иш чарага катышуучу уюмдун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак кечээ Кыргызстанга учуп келген. Ушул эле күнү Лайчак мырзаны мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков кабыл ала турганын президенттин басма сөз кызматынан Азаттык ырасташты. Анда эки өлкө менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланат. Бишкекте коомдук муниципалдык транспортто электрондук билет менен жүрүү долбоорун Швейцариянын компаниясы ишке ашырмай болду. Баш калаа мэриясынын басма сөз катчысы Гуля Алманбетова кабарлагандай, тендерди комиссия арзаныраак бааны сунуштаган ушул компанияны талаптарга жооп берет деп тапты. Эми 8 майга чейин тендерди утуп чыккан компания менен келишим түзүлүшү керек.
8 майга чейин келишим коебуз. Коюп атканда ошол ар бир этаптын өзүнүн убактын мөөнөтүн биргелешип иштеп чыгып талап кылабыз. Ушул айдын аягына чейин биздин жаңы автобустар келип калат. Жылдын аягына чейин сөздүк түрдө электрондук билет келип иштеп,
ушул айдын аягына чейин 60 жаңы автобус келери күтүлүп жатат. Кыргызстанда жыл сайын өтүүчү ден соолук жумалыгы башталат. Жумалык Бишкектеги Дене тарбия академиясында эл аралык жарманке менен ачылып, ага 18 өлкөдөн 80 ашуун компания катышмакчы.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алардын баарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да кененирээк окусаңыз болот. Эми кезекте Арай көз чарай талкуусуна өрөбүз. Кыргызстандан чет жакка жогорку жана орто окуу жайларда балдарды окутуу кандай деңгээлде ишке ашып жатат? Эл аралык кызматташтык жаатында Билим берүү министрлиги алгылыктуу иш аракеттерди жүргүзүүдөбү? Быйыл чет жакка окууга тапшыргысы келген мектеп бүтүрүүчүлөрдүн кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Алдыда Арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт. Анда кесиптеш, сөз сизде.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттык үналгысынын угарманы. Азыркы тапта мектеп окуучулары бүтүрүү сынактарына даярданып, чет жактан билим издегендер да ар түрдүү конкурс, сынактарга катышууда. Былтыркы жылда Кыргызстанга жогорку окуу жайларынан эң көп орун берген өлкө адаттагыдай эле Орусия болгон экен. Биз бүгүнкү талкуубузда Орусиядан башка чет жактарга чыгууга мүмкүнчүлүктөр кандай? Бул багытта бийлик жана менчик сектор эмне иш кылып жатат деген суроого жооп издемекчибиз. Балким бул талкуу чет өлкөдөн билим алгысы келген балдарга же болбосо алардын ата-энесине пайдалуу болсо керек. Эгерде суроо пикир жаралса 2194-21 номуруна чала аласыз. Бишкектин коду 0312. Ошондой эле биздин талкуу Facebook жана YouTube'дагы Азаттык уналгысынын каналында да түз чыгып жатат. Биз бүгүн жогорудагы суроолорго жооп издеп Билим берүү жана Илим министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн жетекчиси Айзада Апышеваны, Кыргыз Концепт компаниясынын жетекчиси Эмил Үмөталиевди жана дал ушул компаниянын кызматкери Күмүшай Асанкажоеваны чакырдык. Ошондой эле бизге телефон аркылуу азыр бир нече көз ирмемден кийин Америка Кошмо Штаттарынан Сейитбек Усманов кошулат. Сейит азыр кошулат экен. Ал бир нече жылдардан бери кыргызстандык мектеп окуучуларын АКШ, Европадагы жогорку окуу жайларга акысыз окуганга шарттарды түзүп, кеңештерди берип келет. Алгач эле расмий органга кайрылсак, Айзада айым, сизге суроо узаткым келди. Орусиядан тышкары дагы кайсы өлкөлөргө кыргызстандык балдар быйыл тапшыра алышат? Быйыл чет жака окууга тапшыргысы келген мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, өкмөт жана министрлик аралык макулдашуулардын негизинде билим берүү жаатында иш алып барат. Атап айтсак, бул Венгрия Республикасына, Казакстан Республикасына, Кытай Республикасы, Беларусь Республикасы, Таджикстан Республикасына жүрдөрүнө окууларга жөнөтөт.
Квоталарды мындай бөлүштүрө келгенде, мен былтыркы жылдагы абутуриенттерге берилген мүмкүнчүлүктөрдү карасам, Орусияга абдан көп квоталар бар экен да, жүздөгөн. Андан тышкары ошол эле Европа өлкөлөрүнө берилген квоталар кандай болот атат? Түркияга мисалы.
Ну, Европаны алсак, бул Венгрия Республикасына былтыр биздин макулдашуунун негизинде 25 орун бөлүнсө, быйыл 75 орун бөлүнүп берилди.
Рахмат. Чет жактан билим алгысы келгендер министрликте эле карап отурбашы керек болсо керек, Эмил мырза. Кыргызстанда ушул багытта бир альтернативдүү жолдор барбы?
Аябай көп. Биз 25 эмес, ушу 30га жакын жылдан бери аракетибизди үзбөй келатабыз. Чет жактан, башка өлкөлөрдөн, өнүккөн өлкөлөрдөн билим алууга жеке демилгеси менен, жеке мүмкүнчүлүгү менен окуусу келгендерге биз ошо маалымат, кеңири маалымат берип, анан кийин ал жердеги окуу жайларды тандап, өзүнө ылайыкташтырып, өтүүгө болгон шарттарын чогуу даярдашып, анан ал окуу жайлардын керектүү талаптардын баардыгын таанытып, анан ага керектүү кызматтарды чогуу даярдап, ошо өтүүсүнө толук көмөктү көргөзүп келатабыз. Ар бир окуу жайдын талаптары ар кандай болот, бирок баардыгын тең изилдеп чыгып, биз ошо жардамыбызды үзбөйбүз. Башында мурдакы жылдары бирин сенин гана барышчу, андан кийинки жылдары ондогон адамдар барып калды жыл сайын. Бүгүнкү күнгө орто эсеп менен алганда бир 200 тегерегинде жаштар башка өлкөлөрдөн окуу улантып кетип атышат, өздөрүнүн жеке мүмкүнчүлүгүнө жараша.
Ошо кайсы өлкөлөргө, кайсы мындай жакшы аты таанылган жогорку окуу жайларга барып атышабы же кандай болуп атат?
Аты таанылган, анан өздөрүнүн биз көп ар кандай түрлүү шарттарды сунуштаганга аракет кылабыз, анткени ар кимдин тандоосу кесибине жараша болот, анан көпчүлүгүндө бюджетине жараша болот. Бул бекер болбогондуктан алар өздөрүнүн бюджетине жараша тандап алышат, арзанынан кымбатыраактарына чейин. Кээ бир окуу жайлары кымбатыраак болот, эл аралык орто баалары $20,000-$30,000 жылына. Ошондой болсо дагы тандап окуусу келгендер бар бизде, бирок көпчүлүгү ылдыйраак баадагы мүмкүнчүлүктөрү болуп, алар ушу $5,000 баштап эң арзандары. Мына биздин Күмүшай азыр эле айтып берди, Кипр өлкөсүндө, Кытай Кытай өлкөсүндө анан ушундай эл аралык окуу жайларын жаңы өнүктүрүп аткан жерлерде окуусу дагы, жатаканасы дагы, тамак ашы дагы бүт баары тең ушу $5,000 баштап жылына ошентип окуп кетсе болот деген шарттар бар экен. Эң популярдуулар бул Америкалык Кошмо Штаттары, Улуу Британия, Англия, Канада анан Чехия. Бирок мындан тышкары ушу түрк жакта Кипрдин түрк жагы бар, Түркия өзү дагы бар, Кытай дагы бар, Тайвань дагы бар, Малайзия дагы бар. Анан дегиле бардыгы мүмкүн бир 20-30 өлкөнүн тандоосу, 20-30 өлкөнүн ичиндеги тандоолорго мүмкүнчүлүктөр көрсөтө алабыз.
Азыр бизге телефон аркылуу Америкадан Сейит Усманов кошулду. Сейит бир нече жылдардан бери бул багытта алгылыктуу иштерди кылып келет. Сейит, биздин балдар Европада, АКШда жогоруда Эмли мырза баягы акы төлөп окуй турган мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтты. Акы төлөбөй окуй ала турган бир мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып бере аласыңбы? Анан Кыргызстанда ушул чет жакка окуганга балдарды даярдоодо кандай кемчиликтер бар? Сейит.
Саламатсыңбы, бактылуу эже. Эмли мырза, саламатсыздарбы?
Саламатсыңар.
Америкага максат койгом балдарды даярдаганы. Себеби мен биякта окуп көрдүм, Американын окуу жайлары дүйнөдө эң мыкты окуу жай экенинчи. Анткени эң дүйнөдө мыкты профессорлор биякта чогулган, алардын айлыктары эң чоң. Жакшы окуу жайлардын айлыктары $150,000 өйдө. Анан дагы дүйнөдө эң кыйын балдар барлык жактан биякта чогулган. Ошол үчүн кыйын балдардын арасында окуп, мыкты профессорлор билим берип, анан дагы билим жай инфраструктура өтө чоң, өтө мыкты да, дүйнөдө эң алдыңкы. Мисалы Гарвардды карасак эле, аларда менимче азыр $50 млрд бар запастачы, ошону балдарга билим бергенге топтогон. Анан ушундай инфраструктура бар үчүн мен ойлойм, эң жакшы мүмкүнчүлүк бар балдарды Америкадан билим алганычы. Бирок ушул окуу жайларга өткөнү өтө кыйын, себеби Америкада окуу кымбат, жыл сайын 5-10% кымбаттап кете берип, азыр бүгүнкү күндө жатаканасы, окуусу, китептер, страховкасы биригип $70,000 турат. 100% скидка алган өтө өтө татаал. Биздин кыргыз балдар мунга даяр эмес, толук 100% скидка алганчы, бирок аябай катуу даярданып мүмкүнчүлүк болду ошол балдарга орун алганычы, бирок аябай кыйын. Биздин эң кыйыны деген балдар көптөрү чыдашпайт ушундай даярдыккачы. Себеби Америкага даярдануу эң кыйын дүйнөдөчү, эч кайсы мамлекетте мындай катуу даярдык көрүш керек эмес. Себеби биякта жөн эле тесттен чыгары дагы, TOEFL тесттен чыгары жана SAT тесттен чыгары балдар өзүн көрсөтүш керек, жакшы жаза алат экен деп, жанан дагы мектептен чыгары дагы кызыктуу нерселерди кылыш керек, клубтарды жетектеш керек, же жакшы клубтарды ачыш керек, жана балким олимпиадада катышыш керек. Аябай чоң көп нерсени карашат да.
Бирок ошого карабай Европанын Сейит, бирок ошого карабай Европанын, Американын айрым окуу жайларына өткөн биздин балдар болуп атпайбы? Анан ушул жерден Айза дайым сизге бир суроо узаткым келип атат да, Кыргызстанда ошо чет жакка кете турган балдарды даярдай турган бир базалык жардам берүүчү курстар балким, же бир мындай даярдыктарды көрө турган окуу жайлар барбы? Каякка кайрыла алат ошо балдар? Канчанчы классынан башташы керек даярдыкты?
Биз балдарды тандап алганда көптөгөн критерийлерди коебуз. Мисалы үчүн быйылды алсак, бакалавриат программаларына компьютерлик тесттөрлөө болду. Даярдануу бул мектепте эле өтүш керек, мектептерде ар кандай кружокторго барып.
Күмүшай айым, ушул жерден сизге да суроо пайда болуп атат. Мына Сейиттин жогоруда айтканын угатасыз, өтө эле баягы талап катуу. Чындыгында Европага дагы талап катуу, ошол эле Кытайга деле талап катуу да. бизде мындай бир даярдоочу платформа түзө алабызбы? Сиздерде барбы? Биз
кечиресиз, экиге бөлөлүчү маселени. Даярдоо бул документтерин даярдоо.
Анан өзүн даярдоо.
Анан өзүн даярдоо. Документтер даярдоо боюнча Күмүш ай толуктайт азыр. Бирок өзүн даярдоо боюнча Кыргызстанда ар кандай курстар бар. Анан ошол курстардын өзгөчө аймактардагы эң таанылганы бул СИКОМ курстары. СИКОМ курстарында жогорку класстагы окуучулар ошо кийин университеттерден окуусту улантабыз десе, ошо СИКОМ курстарынан инглишти, кыргыз тилин, орус тилин, математиканы, ОРТГ даярдануу, анан башка-башка дагы бир керектүү нерселерди ошол СИКОМ борборлорунан даярдалып атышат.
Күмүш ай, документациясы буна келгенде дагы бир топ кыйынчылыктар тартышат, э? Ошол эле ата-энелер түшүнбөсө керек, ошо окууга өткөндөн кийин деле балким.
Ооба, бизге аябай көп келгендер баары эле жакшы түшүнө албай документтер боюнча. Анан ошо биздин жумушубуз боюнча биз окуу жайлардын кандай документтер тапшыруу керек, кандай тесттерди же болбосо кандай баа болуш керек деген баарын биз айтып беребиз да. Мисалы, бул англис тилинде болгон мамлекеттерге деген TOEFL же болбосо IELTS деген тесттер бар. Ошо боюнча биз деген кандай баа алыш керек же болбосо кантип регистрация кылыш керек деген баарына биз жардам беребиз. Мен айтканда, мына биз жеке окуу жайлар менен дагы иштейбиз. Бүт барын деген чет мамлекетте тапшырганга анча деле татаал эмес да. Ошо англис тилин жакшы билиш керек, англис мамлекеттер болсо, же болбосо франц же болсо немис тилин билиш керек да. Ошондо деген ошо тил билген сертификаттарды алыш керек. Андан тышкары жанагындай аттестат окуу жайын мектеп бүткөн документи жок болбосо 3 жылдан бери деген бааларды алып келиш керек да. Андай деле татаал эмес. Өзү мындай англис тилине же немис тилине которуп коюш керек да. Анда эле биздин Кыргызстанда жакшы эле кылып беришет.
Түшүнүктүү. Айза дайым ушул бир нече жыл мурда дагы, бир 2-3 жыл мурда, былтыр дагы жана Венгрияга квоталардын бөлүнүүсү боюнча чатактар чыкты. Ал жакта коррупциялык схемалар бар деген чатактар чыкты. Быйыл ошол нерсенин баягы ачык айкын болуш үчүн кандай иш чаралар жүрдү? Себеби биз массалык маалымат каражаттарынан деле же болбосо социалдык тармактардан деле кайсы өлкөгө канча квота бөлүнгөнүн мындай ачык көрө алган жокпуз да чындыгында.
Чын айтканда бул макулдашынын негизинде 25 орун негизделген. Быйыл дипломатикалык каналдар аркылуу эмес, мындай электрондук почта аркылуу эле бизге жооп келди. Бул 75 орунга көтөрүлдү деп. Бирок официалдуу түрдө биз азыр пока ал орундарды ала элекпиз. Быйылкы биздин кадамдар бул биринчи курска бакалавриат программасы өткөндөргө компьютерлик тесттөрлөө өттү. Бул балдар отуруп эң акыркы суроого жооп бергенде дароо эле алардын жооптору чыгат. Ар бир бала өзүнүн жообун дароо көрө алды. Мен ойлойм, ошондо суроолор азыраак болду бакалавриат программасы боюнча. Магистратура программасында бул собеседование болду. Мөр комитетинин курамына 7 адам кирди.
7 адам бул ошол университеттерденби же Кыргызстандан?
Кыргыз тараптан, венгер тараптын талабы боюнча кыргыз тарабы предварительный отбор кылып жөнөтөбүз. Предварительный отбор кылып азыр
алдын ала
тандап 75 баланын тизмесин, ошондой эле 40% 40% ошо балдардын өткөн балдарды жөнөттүк. Бул венгер тарабынын акыркы сөзү венгер тарабы берет, бул темпус фонду чечет. Себеби дегенде былтыркы жылдарды карасак основной списокто негизги тизмеден эмес, берки кошумча тизме же резерв тизмесинен көп балдар өтүп кеткен. Демек бул венгер тарабы акыркы отборду алар өзүлөрү жөнөтүшөт.
Ошол эле Кытайга балдарды окутуу боюнча быйыл дагы көйгөйлөр чыкса керек, жаралса керек, туурабы?
Кытай Эл Республикасына тапшырганда быйыл 27 орун бөлүнүп берилди. Бул жерде деле бакалавриат программасына компьютерлик тесттөрлөө болду, магистратура жана тил такшалмасына. Бул собеседование аркылуу, аңгемелешүү аркылуу.
Ушулардын баарысын мисалы ушул тармакта иштеп жаткан Эмиле мырза, сиздер деле көрсөңүздөр керек, ачык айкын өттүбү ушул нерселер, мисалы качан өткөнүн, кантип өткөнүн биз биле алган жокпуз да. Конкурс качан жарыяланганынчы, кайсы маалда жарыяланды?
Биздин маалымат Венгрияга мисалы үчүн декабрь айында келгенде биз дароо эле бизге маалымат министрликке келип түшкөндө дароо эле массалык каражаттарына беребиз. Биздин расмий сайт, министрликтин расмий сайтына жарыяланат. Бир айдын ичинде илинет. Биз ошондой эле Facebook, ар кайсы массалык каражаттарга таркатабыз.
Күмүшай, чет өлкөгө окууга тапшырыш үчүн бир айдын ичинде документтерди чогултуу жана сынакка даярдануу реалдуубу?
Чоң рахмат Бактыгүлаева, жакшы суроо да, бизге ушундай суроону дайыма беришет. Бул деген өзү мамлекетинен караштуу да, бирок деген бизде ушундай суроо бергенде биз айтабыз, дайыма жарым жыл эртерээк келип, жарым жыл эртерээк тапшыргыла деп. Демек деген жарым жылдын ичинде ар кайсы татаалчылыктар чыгып калат да, мүмкүн бир документи болбой калат, же болбосо англис тилинен жакшы баа албай калат, ушундай ар кандай болот да. Анан ушинтип сураганда жарым жыл эмес, даже азыр келип азыр деген маалыматты билге деп айтабыз да.
Мен андан дагы эл аралык мектепте оккандар, Европа Америкаларда оккан окуучулар, алар 10 ай мурда документтерин тапшыра башташат. Өздөрүнүн өтүнүчүн кайсы университетке баргысы келсе ошол жерге топтоптуруп өтүнүчүн 10 ай 11 10 ай мурда тапшырып,
бир жылдын тегерегинде
акыркы класстын баштапкы 2-3 айдын ичинде алар документтерин тапшыра башташат. Анын көпчүлүк окуу жайлары бул процессти келерки жылга окуй тургандарды мурдакы андан мурдакы жылдын ноябрь декабрларында топтой башташат. Анан кийин процесстер ушу January, February, март айларында дагы акыркылары бүтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин дагы балдар ошону эске алып, ошого үйрөнүп алганы жакшы болот. Бир ай мурда кеңешип, бир жыл мурда кеңеше баштап, тандай баштап, анан документтерди ошо кеминде 10 ай мурда топтоп тапшыра бериш керек.
Демек мамлекетте ошого жараша иш кылышы керек го, ошол эле
мамлекеттин шарты башкача болушу мүмкүн. Булардын орток келишимдери бар, анан ошо орток келишимдин негизиндеги эрежелер боюнча иштешет да. Мен аны билбегенде эн ага ал сөзгө кийлигишпей эле коеюн. Бир гана өтүнүчүм бар, ооба, жаңылыктар баягы өздөрүнүн сайтында жарыяланганы менен ал сайтты жөнөкөй адамдарга, кызыккан адамдардын баардыгына эле көз астында эмес да. Анан ошо сайтты күнүнө издегени бар мүмкүн, а бирок атайын элге жарыялайбыз десе анда мындай кеңири маалымат жарыяланганы оң болот эле. Мисалы мен маалыматты күнүнө кызыккан адамдардамын, бирок ошол маалымат көзүмө урунбады эле да. Эң таралган маалыматтар Facebook аркылуу таратылат, ооба, анан өзгөчө мына Азаттык аркылуу, Акипресс аркылуу таратылат. Ошондуктан аракет кылган киши, аракет кылган уюм баардык каналдарды толук кандуу пайдаланганы оң болот эле. Бул өтүнүч катары, сунуш катары да.
Ушул нерсенин өзү, социалдык медиа платформасын колдонбоонун өзү баягы ачык айкындыктын жолун бууган эмеспи Айзада?
Жок, биздин эле расмий сайтка бербестен Билим Акипресске да чыгат бул маалыматтар.
Азыр мисалы жогоруда Эмиле мырза айтып өттү, чындыгында элдин баары эле ошол айылдагы адамдар деле, ошол эле мектеп окуучулары Instagram мисалы үчүн социалдык медиада отурат да.
Кыргыз Республикасынын жарандары кайрылышат. Бардыгына биз айтабыз, биздин расмий сайтта стипендиялык программа деген өзүнчө раздел бар, ошол жака кирип баарын таанышсаңыздар болот. Бул быйылкы жылкы эле кулактандыруулар эмес, былтыркылар дагы маалыматтар бар, алар бир жылдын ичинде даярданса болот. Мисалы үчүн Венгрияга тапшырам дегендер, Эмиле мырза айткандай, бир жыл мурун даярданып, TOEFL'ын, IELTS'терин тапшырып.
Сиздердин ошол эл аралык кызматташуу бөлүмүнө балким Чехиядан, же болбосо балким башка бир Европанын өлкөсүнөн кайсы бир университет келип, келгиле кызматташалы деген учурларда кандай мындай бир жооп берүү системасы канчалык узакка чейин созулат?
Бизге маалыматтар
дароо мындай электрондук версияда болобу, кандай болот?
Албетте, бизде маалымат ТИМ аркылуу келет, тышкы иштер министрлиги аркылуу келет. Биз келип түшкөн маалыматты дароо эле иштөөгө алабыз.
Түшүнүктүү. Эмиль мырза, ушул жерден дагы баягы мамлекеттик органдардын ошол квота бөлүштүрүүсү бир топ эле талаш тартышты жаратып келатат э, бул жерде баягы мисалы ошол дедлайн дейбиз, кыска убакыт болуусу, аны баягы ченелүү эле адамдардын билүүсү. Ушул нерсени баягы ачык айкын кылыш үчүн сиздер айткан баягы нерселерди ишке ашырыш үчүн да кандайдыр бир кызматташсаңыздар болобу жеке менчик сектор менен, билим берүү министрлиги балким бир тренингдерди өткөрүп дегендей?
Жок, мен ойлойм ал анча керектүү нерсе эмес, бул башка башка көйгөй.
Себеби баягы мамлекетке берилген квоталар баягы бюрократиялык
жолу менен, биздин тиешебиз жок, биздин тиешебиз болбой эле койсун. Мамлекеттик органдын ачыктыгы бул жалпы ачыктык жөнүндө, муну массалык медиа, жарандык коом уюмдары жана оппозиция чукулаш керек да. Ошо оппозиция муну сындаш керек. Эгерде толук кандуу бийликке келем, анан министр болом, оппозициянын өкүлү, мен министр болот элем, мен элге мындан жакшы кызмат кылат элем деген өкүлдөрү болсо, ошолор көрсөтүш керек могул кемчиликтердин баардыгын, анан мен мындан жакшы кыла алам деп такай ошону жарыялап көрсөтүп альтернативаны сунуштап туруш керек. Ошон үчүн биз эгерде бул жагын оңдойбуз десек, анда ошо оппозиция партияларынан силер эгерде силердин колуңарда аткаруучу бийлик болсо, анда силер ушул тармакта жана силердин министриңер кандай аткарат эле ушул кызматты деп ошолордун альтернативасы, ошолордун сунуштары керек делет да. Негизинен бул ачыктыкты ошол гана жол менен жетишсек болот. Укук коргоо органдары, жарандык коом, бийөкмөт жана нон коммерциал уюмдар, же болбосо медиа, бирок негизги баары бир ушу оппозиция партиялары. А биз болсо, биз башка адамдарга мамлекеттик келишимдин негизинде эмес, өз мүмкүнчүлүгүнө, өз демилгесине таянып ошол мүмкүнчүлүктөрдү издегендерге биз ошолорго шартты кеңейтип атабыз. Биз маалыматын кеңейтип жана алар үчүн ошол мүмкүнчүлүктөрдү алдын ала изилдеп келишимдерге келип университеттер менен ошол мүмкүнчүлүктөрдү үйрөтүп сунуштап, анан кийин алар эгерде кааласа биздин жардамыбыз менен ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып кетүүгө жолу кеңейет. Бирок мындан тышкары биз дагы айтып кете турган нерсе, азыр жарандарга, окуучуларга мүмкүнчүлүк абдан көп. Биз Күмүш айым менен азыр сүйлөшүп атканда сиз менен эгерде интернетти үйрөнгөн жана инглишти билген жаштар болсо, алар бизди да карабай, мамлекетти да карабай, өздөрү эле ошол университеттердин жарыяларын интернеттен таап алып, өздөрү изилдеп, өздөрү келишимге келип, өздөрү учуп кетип окуп жүрүп атышат. Андай балдардын саны жыл сайын көбөйүп келатат. Ошол өз жолу менен окууну таап алып окуп аткан жаштардын саны, арасында акысыз да жолун таап окуп аткандар бар. Ошондой балдардын саны азыр биздин да жардамыбызга муктаж болбой, мамлекеттин да жардамына муктаж болбой барган сайын көбөйүп келатат. Андан тышкары дагы төртүнчү агым бар, аны да биз жарыялап коелу сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күндө Америкада жашабай эле, бирок Американын алдын университетинде онлайн окууга мүмкүнчүлүк бар. Американын өкмөтү $2 миллиард ачык билим берүү деген прожектин Harvard, Cambridge, Massachusetts алдыңкы бүт окуу жайларынын маалыматын интернетке чыдап койгон. Анан ага Нью-Йоркто жашабай эле, Ак Талаада жашап туруп эле, Тогузторооду, Зардалыда, Таласта, кайсы жерде болбосун, эгерде интернетке байланыша алса жана инглишти билсе, ошол онлайн маалыматтардан алдыңкы билимди ала берсе болот. Андан тышкары атайын жарыяланган онлайн университеттер ачылып атат, көбөйүп атат. Ал жерге да окуса болот. Кээ бирөөнүсү бекерге жакын. Бир университетти биз тааныйбыз, University of the People деген. Бул абдан чоң аты чыгып калган эң күчтүү дүйнөдөгү университеттердин бири, онлайн университет. Ал жерде окуу бекер болгону гана ар бир сабакты аягына чыкканда тесттин төлөш тестинен өтүш үчүн $100 төлөп коёт экен. Болду. Ошентип 4 жыл окуп, толук бойдон толуккандуу ошол университетти үйүнөн отуруп эле бүтүрүп койсо болот.
Ошол сыяктуу даярдоочу курстар да көп болсо керек, э?
Жок, биз андай
мындай университетке өтө турган онлайн, мисалы мен билгенден Хан академиясы бар, Бекер.
Хан академиясы бар. Ошондой мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Ал биз баардыгын азыр атап бүтө албайбыз, ал кереги деле жок. Негизинен эгерде балдарыбыз ушу умтулган, изденген балдарыбыз биринчи ирет инглишти үйдөн отуруп алып эле үйрөнө берсе жана интернетти жакшы үйрөнүп алышса, алар жогорку окуу жайды жанагыдай чоң-чоң акчаларды төлөбөстөн эле баштапкы кадамдарын ошентип
кечиресиз, тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чыгып калыптыр. Байкалбай эле, биз бүгүн чет өлкөдө окуунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу талкууладык. Талкууга Билим берүү илим министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн жетекчиси Айзада Апышева, Кыргыз Концепт компаниясынын жетекчиси Эмил Үмөталиев, Күмүшай Асанкожоева катышты жана АКШдан Сейитбек Усманов кошулду. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Талкуубуз YouTube жана Facebookтан да уланат.